gott fólk. Miðar á Já OK Live eru í sölu og kosta litlar 5.500. Það er jafn mikið og tilboð fyrir tvo á mat á sumum stöðum.
Tix.is.
Oh fuck.
Veistu hvað það er?
Já, ég veit hvað það er. Oh shit.
Ekki spoila.
Oh fuck man.
Hvað leiði?
Okay. Oh, shit. Já, okay.
Halló.
Hæ.
Hæ.
Heyrðu, ég trúi samt ekki að þú fórst daginn á hérna Dune Double Feature. Það galið.
Heyrðu, ég talaði eins og ég vissi ekki þessar myndir. Ég vissi smá mynda, en
okay.
En ég hafði ekki séð þær samt.
Nei.
Vá, hvað eru góðar.
Shit,
hvað eru góðar myndir maður.
Ég fór bara einhverra forsýningu sko, horfði á Dune 1 kvöldin áður bara heima í bara heima slökkti ljósin, setti AirPods inn.
Já.
Bara full on hljóð, bara tinna. Mátti ekki trufla mig. Svo bara kvöld eftir fór ég á Dune 2.
Ég tinnast all hliðina að vera að horfa á hana hljóðlösa því þú veist með AirPods. Já.
Sorry, tinnast, þetta bara svona. Það er bara að vera svona. Nei, hún hefur ekki áhuga á svona sci-fi myndum.
Ok, vá, wow, mér finnst bara rugl góð mynd.
Þetta er geðvegt, sko, soundtrackið líka.
Já. Ég kom á ormi í vinnuna í dag, sko.
Gekka hljóð í allt.
Einmitt.
Maður verður að sjá Dune 2 í bíó, sko. Guð Stilgar, maður. Hype maðurinn ársins, sko. Hype maður ársins. Stilgar.
Já.
Listen al Gabe. Ok, við ætlum að hætta að tala Dune.
Listen al Gabe.
Listen, he's the listen al Gabe.
Já, en við meðum ekki spoila. Nei, við segjum ekki.
Við segjum ekki neitt meira. Hérna, hvað segirðu?
Ég segir bara gott, sko.
Þú ert að ljósa yfir því, þess að
Já. Já, ég
er alveg rólegri, sko. Mér langaði að tala líka eitt stuðningsmann,
já.
Eitt stuðningsspons, Kölski. Já. Kölski sér sögum með jakkaföt. Ég er stubbalegu gaur. Ég er lágvaxnar en fólk heldur að ég sé, sko. Og ég er mjög axlabreiður. Þannig að það er að búið að tjúlega þetta að finna jakkaföt á mig. Ég er búin að fara, sko, ég fór í 4 jakkafataverslanir á einni viku.
Mm.
Og það átti ekki neitt í minni stærð. Út af ég var svo axlabreiður. Þannig að alltaf þegar passa í axlanir mínar, það var það bara eins og ég væri eins og ég væri krakki í jakkafötum pappa síns. Ef það var passa í axlanir, það var það ógeðslega breiðar og víðar.
Já.
Og hérna, og bara lokum þá bara hafði þið Kölski sambandi um mig.
Kölski geggja dót, sko.
Magnast.
Geggja
afgreiðslu líka. Mér leiði svo vel þarna.
Það eru að sauma þig það var það?
Já.
Já, næs. Nice.
Það eru sko geggjuð verð á þessu.
Já.
Þetta er smá dýrt.
Þessi þau. Myndið
sem ég segja, skilur.
Þau.
Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta eru jakkaföt, þannig að það kemur verð á jakkafötunum, sko, en sér saumað og þú verð að velja allt, bara upp á hnappan og hvað þú, og hvernig snið þú færð. Og áleturinn inn í jakkan.
Já, geggjað.
Geggjað, sko. Ég hef létt áletur að kungurinn sem er meistari í jakkan.
Já.
Nei, það er svo geggjað að geta valið sinni ein liti og eitthvað sniðið að manni.
Já.
Því ég hef aldrei átti eitthvað sem passar fullkomlega. Þannig ég ætla bara að þakka Kölska fyrir. Og fólk endilega það vantar jakkaföt eða bara jafnvel bara jakka eða bara buxur. Bara kíkja á Kölski. Geggjaður.
Þannig ég kannski kíki. Ég er með vandralega stór hné.
Já, þú ert með mjög stór hné.
Bara hnén, já.
Fólk veit ekki að því, sko. Nei. Þegar það hittir því, þá er það bara fyrsta sem það sér.
Ég minnst
það
er hné rass.
Þetta er bara Hank Hill rass.
Já. Nei, ég er með búri hné, sko.
Búri nýs.
Nei, ég er þetta okkar. Já, ég þarf að kíka kvölska. Það er flott út, sko.
Já.
Flott stöf.
Annars bara er ég búin að vera til að rólegur í vikunum. Ég er ekkert búin að gera neitt mikið. Ég er bara búin að vera, hérna, bara eitthvað svona stússer í smá.
Já.
Ég átti að vera veistustýra núna um helgina. En ég rugglaðist, ég tók það gig og svo þurfti ég að hætta við út af því að fatta ekki að vera í sýning á sama tíma í borgarleikhúsinu.
Ja, típugur.
Það var aldrei lúðalegt að mér.
Já, svona gerist.
Já.
Svona kemur fyrir. Fóru ég hef þrýbóka með áður.
Fuck, það lítur við að stressa að afbóka.
Já.
Það versta við að þrýbóka sig að afbóka sig.
Já, já. Oh my god. Já, þú talar ég sé að ljósa yfir mig. Já, ég er að lýsa núna leikrit sem heitir X í borgarleikhúsinu. Mm-hmm. Svona hryllingsleikrit.
Já.
Í leikstjórn Unu Þorleifs.
Já.
Ungisla flóttur leikhópur ég er að tala um þetta áður hérna, en ég bara, eða þið fílið svona hryllings þannig gerfi blóð og eitthvað svona ég, þetta er alveg þetta er gór
þetta er
hryllingur
ég elska sci-fi leikhús sko, menn finnst það mætti vera meira því
já, en þetta verður senasta sýningin sem ég mun lýsa
já
ég hef ákveða að fara að rækta aðra trjágrein í mínu lífi Hætti þessir takti mér sko
Stór tilkynning sko
Já, það ekki
Jú
Það veist, allan að fyrir mig geggjað. Er það stórt sko
Og gott
Já
Og þá bara erum eitt halda áfram í vefferðin sem þú ert núna í sem er bara, sem ég geggjað ránaður með Við erum mjög stoltur að þér
Sko, seinasta kannibalin sýning sem ég gerði Það leið aftur yfir mannesk
Já
Sko, þetta er einn sinna Það er ekkit gerfublóð í þessar sýningu Við erum bara að nota orðin Og þetta er eitthvað með svona máttur móðtungumálsins sem er svo svakarlegur
Það er ótrúlegt
En þessi sinna stendur ekki lengi yfir
Nei.
Og ef við viljum koma á kannibalin þá bara kemur þarna einn svona blackout sinna
Já
Og hún í svona þrjár mínútur
Og ef þau eru líklega til þess að líða yfir takin okkur sölt með ykkur og bara strax og það finna eitthvað að ganga yfir þá bara opna þetta og smiffi þetta og þá bara aftur komin í gírin
Já og það ekki daði að bara labba út úr salnum
Já
og koma þá bara aftur inn
Já, já
Það bara allirlega
Já Þessi sölt sko mér finnst þess að fyndi
Sölt
Hefur ekki séð svona
Jú, er það sem enn að gummi
Já, gummi Já. Ræktar
Já Umvitt
Notar til þess að lifta eða svona ræktarkallar nota
bara Steinefni og eitthvað svona
Já Takki það með í kannibal
Já
Það fyrir að líða yfir ykkur Já
Ó, gott sko Herri, ég held að þetta sé smá Dark Series þáttur sko
Dark Series, er þetta að tala Audion Blues eða Scary
Þetta svona, ekki scary, jú, vissulega En líka bara svona triggerandi sko
Ok
Ekkit kynfyrirslegt samt
Já
En bara svona, hvað veist
Ok
Þetta svona Criminal, já ok, Criminal Series
Já, já, já
Herri
Uppáhalds marðingin okkar
já, já.
Hæ, við erum velkomin í lafandi Uppáhalds marðingin Fyrst það svo skríti hvernig við höfum talað
Já, 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 já. Svo rockstyrnum með
það Já, 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 rockstyrnum með það fjöldumar
Ég alltaf með það í huga Þegar ég að skrifa svona
já.
Stundum ógíslega erfitt að gera það ekki að Þetta er svo
já.
Áhugavert Man vill svo oft fá að vita fortíðina Hvað já. Fær manneski til að gera svona verknað sko.
Já, það voru þættir á Apple TV sem voru mjög góðir
Já
sem ég held að heita Blackbird ef
Já, ég ekki spöla, ég er á þriða þetta
Er það?
Já
Ertu byrjar á Blackbird?
Ég byrjar á Blackbird, já
Ok, en þeir hafa gert Þeir gerðu mjög góða representation
Já
Bara svo þú vitir
Já, ok
En já
Kegjæð.
Ok, þá förum við núna í myrkra þátt
Já
Hú
Ok, ef þú googla nafnið, Ricardo López
Já, shit, hann að Nightstalker
Nei
Oh, fuck
Veistu hvað það
Já, ég veit hvað það Oh, shit, þú erum mig
Ekki spoila
Oh, fuck, man
Hvað, nei
Ok
oh, shit. Við postum myndum á Instagramið okkar ég fann vídeo
Ég veit, okay. já, ég var alveg að setja Fuck, man
Þetta ræðilegt Þetta reykjulegt það
Ok
Ricardo López, þá kemur upp Wikipedia síða sem ber titlin Ricardo López og svo einn að svega Stalker
Já
Hann var myndireðir frá Uruguay en bjó í Hollywood
mm.
Svo fór hann hætti öllu námi og hugaðist vera listamaður en lítið var á því og starfaði hans í myndireðir
mm.
Hann var þó ekki frægur fyrir það að vera myndireðir í Hollywood
Nei.
En hann var samt þekktur í fréttunum fyrir annað
Myndireðir, hvað er það?
Drepa hérna bara skordýr og rott.
Já, meindýraeyðir, já, já, sorry, ég heyrði meindreiðir og ég heyrði hvað meind.
Hann er meinreiðir.
Hann er meinreiðir, ég heyrði
hvað. Nei, meindreiðir.
Orma.
Já.
Hann er orma, örðari. Dún.
Já, Dún, já.
Hérna,
nei,
okay,
nei, já, hann var þekktur í fréttunum eftir að hann fekk viðurnefnið The Björk Stolp. Ricardo hafði mjög lélegt sjálfsálit var félagslega einangræður og árið 1993 þróaði hann að lokum með sér þráhyggju fyrir Björku Guðmundsdóttur, söngkonu
Já.
Hann átti það til að þróa með sér þráhyggju fyrir dægurhetjum Hann var til að mynda með þráhyggju á leikkonunni Gina Davis uh-huh. og var með hann á heilunum áður en hann sneri sér alfarið að Björk uh-huh. en það var eftir að þegar Gina Davis opinberaði ástarsambandi sitt við einhvern nýmann
ekki
þá var svona, mist hann áhuga á henni og fekk obsession á Björk mm-hmm. en þrákinn á Björk hún hefur eflaust tikkað í einhvers konar óstjórnlega eða óhóll ást til hennar, mm-hmm. hún var ekki kynfyrisleg samt hann var sérslega reyður yfir stuttu sambandi hennar við enska tónlistamanninn Goldi
mann eftir því, eða veist ég mann eftir að lesa af hverju og svona
já, það var bara út af húðlitnum hans
já, það voru bara rasísk
já, rasíst hatur
bara rasísk ástæða
bara því hann var svartur þá já. Þá var hann reyður
Mjög úrsættur með
Já, tískræst Í greina D.V.A.F. stóða López fór að gera nokkur svona nokkur skona myndbandsdagbók segi.
Já
Hann skildi eftir sig ríflega 70 klukkustundir að slíku efni Þar talar hann um að hann væri sjálfur mikill aumingi Hann já. Talar um það sjálfur bara
Já, já
Og hvað mikið hann skammaðist sín fyrir yfirþyngd sína ekkert að ég verið yfirþyngd bara að segja
Nei, alls ekki
Hann lýsti auk þess ítrekkað yfir ástsinn og Björk Svo verist þó að hann hafi haft lítinn kýfrislega áhuga Björk Bimböndin urðu þó sífellt furðulegri Svo Já. Verist sem að hann hafi farið algjörlega yfir þegar samband Bjarka við plötustunum Goldi var opinberað Hann sagði, ég hef eitt átta mánuðum Hún á fjandans ástmann sagði López
Já
18. september 1996 byrtist frétt í morgunblaðinu þar sem stóð Breska lögreglan eyðilaði gær pakka sem stílaði var á Björk Guðmundsdóttur og grunur leka á að innihaldi sprengibúnað og brennisteinsýru sem átti að sprautast yfir söngkonuna.
Já.
Pakkin var frá Ricardo López, 21 árs aðdáanda hennar í bænum Hollywood á Florida.
Mm-hmm. Og var hann ekki sendur á sama tíma og annað aðdykkur eiga sér stað hjá Ricardo?
Jú, sko, López hafði lagt á ráðin að myrða Björk Framan af ætlaði López að senda Björk sprengju sem hann myndi fyll af hái vaffsmitu nálu
Jesus Christ, maður
Hann ætlaði að senda hana rakleiðis til helvítis, sagði hann
Já
Sá gjörningu reyndist ekki framkvæmilegur og ákvað López þá að hola að innan bók og koma sprengju fyrir ofan í bókinni Þannig hún þegar hún myndi opna bókina hún myndi síran skvett framan í hana ræðilegt
Já.
Greifjörg maður, andjók sko þetta er ríkar
eins og skrítið að vera svona stórstjarna en skilur
Já.
Að það fylgi svona tæmi eða það er bara rugglað
það gleymis líka oft að það fólk eru manneskur líka eða veist
já, þetta úberi fræga fólk
úberi fræga, fólk. Já og það tölum maður sem það mér finnst þetta svo áhugavert eitthvað svona samfélags hliðin af manneskinni og svo bara manneskan sjálf einhvern veginn að því við sjáum frægt fólk bara í gegnum samfélagsmiðla
já,
eða eitthvað svona mídía og þá verður þetta svo dehumanized oft
já. Það er svo kallað á ennsku parasocial relationships
og já, einmitt
það er svona samband sem þú átt með einhvern fræðan sem þú fílar eða lítur upp til
já
sko, nú bara sem svona lítið dæmi hérna, þú veist, krakkar hafa fylst með mér ég var alveg heyrt að krakkar sem þó er ekki að hilsa mér eitthvað svona út af því að ég er svo frægur og vil ekki trufla mig eitthvað svona og mér finnst það svo steikt sko út af því að já, í mínum heim er ég bara ég
já.
ég bara, mér finnst alltaf gaman sko en
mér
finnst alltaf skrítið að tala um að vera eitthvað
í því heim ég varstu bara að labba og spá í hvort þú ættir að fara Dune Double Feature eða horfa Dune 1 heim og fara svo bara Dune 2 bíó
En já, þetta er sko sérstaklega með að vera svona ofurstjarna það er bara, þetta er komið út fyrir þínan hendur
algjörlega,
allt bara
Já, ég veit það það þarf að vera með þykka skel eða sko þetta, kannski verður þetta það fjarri manni líka að maður tekur þetta bara ekkert inn á sig að þetta verður ekki persónulegt lengur
Nei.
Að þetta eiginlega verður að dæma sko mídía útgófana er
já,
það ekki?
Já, ég, já. Jú, það er verið að dæma bara einhver útgófa sem þau gefið útfæðar skilur þetta er eitthvað alvöru
ég oft pælt í þessu sko eitthvað svona því að ég var að byrja í leikarinn á mér já, einmitt
stegt
mér
mjög stegt
þá var svo þann 12. september árið 1996 sem López lýsti yfir því að fyrr þann sama dag hefði hann póstlagt sprengjuna og sendt á heimili Bjarkar í London að kvöldi þess dags tók hann upp sitt síðasta minnband í því minnbandi má sjá hann raka af sér allt hárið mála sig grænan stendur hérna en mér sýndist hann vera rauður mála sér rauðun og dansa nakin við tónlist Bjarkar Þetta er náttúrulega bara maður með geðviki andlega vikur að lokum með horfirann í myndavélina tekur djúpan andadrátt shit fyrir skrifa og öskrar þetta er fyrir þig
já.
Svo beinir hann og núna bara trigger warning
já.
Svo beinir hann byssu að sjálfum sér setur hann upp í sig
já.
Og tekur ekki hinn
já.
Já.
Og hann hafði sett náttúrulega hérna ramma bak við sig
Já, hvað stóð á honum aftur?
Það stóð ekki á honum, það ætti að skvettast á honum
Já, á ramman
Á ramman
Blóð
Blóð af honum en
wow.
Það fór ekki á ramman
Nei
Þannig að ramman er bara tiltölulega auður bakvið og þetta er sko það er bara það hlýtur að vera svo ótrúlega erfitt að enna, þú veist, ímyndið að einhver gerir þetta fyrir þig
já,
andlega,
já, já.
Þú veist, og málið er sko fyrst og fremst, þetta er bara andlega veik manneski þú hefur ekkert með það að gera
Nei, ég veit.
Þetta er bara sem manneski er búin að búa sér til einhvern heim þar sem hitt og þetta er satt sem er ekki satt og svo bara segir skilur að þetta sé fyrir þig eða eitthvað svona það er bara ótrúlega skrítin
já,
bara ótrúlega merkilegt
já, það held ég sko eða, veist, ég er ekki kveita til þess
nei, þetta er bara gali eða, veist, bara svo, þetta er svo ruglað
þetta er það sko
ég kemst ekki
það er svo fyndið þegar maður lesa þetta upp átt sko.
Já,
ég er bara einn í myrkrunu heima
það er meitt annað anna þegar maður er að lesa eða þegar maður er að skrifa sem, að því ég manni ég fekk bara einhvern áhuga fyrir þessu því ég var bara einmitt í menntaskóla eitthvað að las mig til með þetta allt saman
einmitt.
Mér fannst það bara svo gali út að líka hann út af því hann vídeo hérna, vloggaði eiginlega allt ferlið já. Að missa vitið algjörlega
já.
Þú byrjar alveg tiltölulega rugglaður bara nú þegar
Og svo verður hann rugglaðari
Já,
ég veit
Það er svo galið Sorry, ég tökum eitthvað meira
Nei, já, bara í frétta tilgjengur fór lögreglun í Hollywood
já.
Hún gaf út Þar sagði hún að líkmassi sagði fundist á mánudegi eftir að lögreglun hafi verið kvödd að húsi í bænum vegna óþefs úr íbúðinni Við rannsókn döðfallsmannsins kom í ljósa atriði sem benti til þess að hann hefði haft í hyggju að sína Björk tilræði með því að senda henni síru í pósti og stílaði böggullin á á umboðskristuð hennar pakkin fannst í pósthúsi í suðurhluta London í gær og var eðilega örst og síðan engan sakaði að sögn Neri Walker á umboðskristuðu Bjarkar var innihald pakkans ekki kannað og því ekki enn ljóst hvað hann innihjalt Björk sagði í yfirlýsingu í gær að hún hefði aldrei hýrt mannin eða séð eða hún væri, en hún væri miðu sín vegna málsins eða hún vildi að öðruleita ekki tjási það á heimili López fannst 8mm kvikmynda upptökuvél sem hafði verið komið fyrir á þrífæti og var henni beint að líkinu það fundust 11 minnböndið síndu López ekki aðeins skjóta sig með 38 kalibra skambusu heldur eignið setja saman sprengibúnaðin til að sprauta eiturlöfninu að sög Trish Power blaðamanns Miami Herald sást López halda umslagi með bókinni að linsu myndavélnar og gat lögreglan séð hvert senda átti pakkan. Mm-hmm. Kannað var hvort López hafði sendt aðra sendingar af þessu tagi en eins og sakir standa virðist að eitt hafa vakað fyrir honum að það var að koma höggi og björg.
Já.
Vá. Wow.
Það er náttúrulega ótrúlegt að lögreglan hafi náða hérna, að stoppa þetta af, sko. Og þetta líka þessi pakki hefði alveg getað sprungið bara á aðstof, mannesku.
Já, já, já. Emitt.
Þetta ekkert að fara, hérna, þú veist, aðstof fólk ofta að skoða svona pakka, sko, og líka bara þetta er, maður fær, sko, það eru svona ákveðin aldur hjá manni það sem maður fær mjög mikið svona forvitni yfir svona dóti.
Já, já, já.
Ég mæli ekki með að fólk leiti upp þetta myndband, sko, því að það er, að sést ekki hvað gerist, beint.
Nei.
Það munur að myndavélin hrekkur, sko, þegar skotið á sér stað.
Er það? Ég fann mig með þetta, ég horfði ekki á það.
Nei, gott. En hljóðið sem kemur er situr í mann, bara alltaf.
Já, ok. Ég hef komist að því að forvitnin mín gengur stundu fram að mér.
Já,
ég líka. Og ég þarf eiginlega að kunna stjórnin, sko.
Já,
þetta kallast... Mér langar ekki að sjá þetta þó.
Nei, ekki gera það. Þetta kallast á ennsku morbid curiosity.
Já.
Eins
og gaurinn, manstu, þetta er hræðilegt manstu, þetta er hérna, gæjanum sem fór yfir og fór live á Facebook sorry, er ég minna á þetta?
Nei, ég man eftir, já
það var, hérna, já
þannig hitti eitthvað?
Hitti eitthvað gamla mann bara út
af guðu það er versta sem ég séð á ævum minni bara
já
rík Jæja Það er sko, það er svo fyndið Átti mannkynna að geta átt svona mikið upplýsingaflæði í höndum hennar á sér eða skilur
Eða svo internetið
Já, eigum við að hafa Er það Er þá endanum gott fyrir okkur að hafa allt netið á, í lófanum á okkur?
Nei, eins og bara í kannibalinn sem er svona saga Það er ein setning það sem að Ég vonið sér ekki að spöla, en að ég hafði skipt út besta vini mínum fyrir internet.
Já, já.
Að því á internetun er allt til.
Já.
Allt sem ég hefði gett óskað mér.
Þetta er meira sér early í internet, skilur.
Já,
það
já, já.
Internetið í dag.
Nei,
bara myndir og allt.
Já.
Manstu þegar maður var, sko, ef maður er, hvað árgerist kannibalin aftur?
2001.
Já, manstu netið 2001. Man var að lóta eina mynd.
Já, bara, já.
Pigs, bara hvað,
Hvað voru þau gamlir þá?
2001 var ég 8 ára
Já, ég var, hvað er ég þá gamal? 12 Hvað er þú gamal núna? Hvað er mikill aldursmunur?
Ég er 31
svona Ég er 35
Ég verð 31 í sumar
Ok, ég er svo leilur reikna
Þannig að þú veit, ég er 8
Ég er 12 ára
Og þú er 12, já Manstu að maður er að lóta myndir og það er bara tóku sko bara svona Það komum bara í svona 15 Bara
Líka, ég man ekki hvernig ég eignast mér fyrst tölvu sko.
Man þegar svo einhvern Harry Potter trailer ég var bara hálfan dag að býða þar að myndi lótast í tölvunni
Já það
Já.
Já ég man ekki að vera að downloada myndum sko
Lögum líka sko
Já.
Ímjúl Já þannig að ég ætla sér að downloada lög
Var ekki kasa Var það ekki eitthvað
Það fór nefnilega eftir sko LimeWire líka
Já
Ég nota núna Qubit Torrent ef ég er að leita einhverju tónlist sem finnst ekki á Spotify.
Qubit Torrent. Oh, he's stealing!
Nei, þetta er bara tónlist sem finnst ekki neinstaðar.
Nei, veit.
Ég er að tala þá Japan City Pop, sko, það finnst ekkert, það finnst ekkert á Spotify, það er allt. Það er svo lítið að japanskri City Pop tónlist á Spotify.
Þú ert svo skemmtilega spes, tindum. Japan City Pop.
Guð, Tatsuro Yamashita maður, hann er geggjær Hann er geggjær, Tatsuro sko
Nú steytist í livesýninguna, heldur betur Eigum við eitthvað að fara að segja fólki hvað hún verður?
Já
Og gera viljum núna
Viljum við tilkynna, já núna hér og síðan
Í trailer,
já
Eða gera trailer fyrst eða?
Hvað segir þú?
Ég veit ekki hvernig hefur tíma
Þú ert maðurinn Ég hef tíma alltaf, ég gerir trailerinn, sko
Já, þú gerir trailerinn,
já
Já
Þannig þú segir bara til, viltu trailerinn fyrst eða tilkynna það núna?
Nei, fáum trailer.
Ok.
Sorry.
Fuck.
Þetta verður lengri en seinast, það er hlé.
Það er hlé núna, þannig að það verður hægt að fá sér kannski ákveðin típa bjór í hlénu.
Já.
Við erum ekki ennþá búin að fá sponsið, þannig þú er ekki að fullir það.
Nei. En það verður allan hægt að fá sér bjór.
Já, 100%.
Einmitt. Og nóttur ung eftir á. Við ætlum að fá okkur bjór.
Við ætlum nefnilega að fá okkur bjór.
Kannski
getum við að sjá hvort það sé hægt að Æ, ég veit ekki.
Hva?
Æ, bara að fá eitthvað stað eftir á. Eða kannski verðum bara upp eftir upp í húsi.
Já, inn í forsal.
Já.
Ekki einhver önnur sýting í gangi?
Jú, getur verið. En við ætlum að fá okkur bjór eftir á út af því við erum, ég ekki að sýna daginn eftir.
Já.
Og þú ert ekki að vinna daginn eftir.
Nei.
Crazy. Já. Það er bara Once in a blue moon, sko, á föstu degi.
Já.
Jesus Christ.
Yeah. Hjólið.
Við erum að fara að mæta með hjól. Það verður það þrír barþjónar, allir að snúa hjólinu. Heri, okay.
En já, hafið þið enda sambandi við miðasölu borgarleikusins eða viljið kaupa flöskuborð líka?
En annars eru sko, við erum varla búin að auðlýsa þáttið nema í hlaðvarpinu og miðan eru farnir að seljast upp.
Já, ég...
Það er bara nokkri miðar í stúku.
Já, ok.
Margir miðar í stúku.
Er búið að spæta við stúkunni þá?
Já, eða þú veist, ég sé fólk vera að kaupa miðar í stúkunni.
Okay. Þannig
að það verður bara fyllt, það verður geðka mann að hafa fyllt upp í rjáfu, sko, það verður alveg
Sko, seinast ég vissi að það var stúkan ekki sölu, sko.
Nei, það er bara svo mikil bullandi stemning að það er bara, að fólk bara getur ekki sleppt í að kaupa sér með það líka í stúku.
Hei, róið ykkur. Ok, róið ykkur.
En þetta verður geggjað, það er bara næstuð í uppselt niðri.
Já, vá. Wow.
Það er bara sjúk stemning, sko. Þannig að elskunum
okkur
Já, þetta er bara geggjur sála
Herði, einmitt Herði, ok, geggjað Þannig að við kannski tölum við borgarleikhúsið og fáum að bæta við svölunum
Já
En það ekki, ég held að þessi komið tími Ég komið tími á þetta Ef þið lendi í vandræðum með að kaupa með á tix tvo meða, af því það eru bara þrjú sæti hlið við hlið
Já.
Laus, þá getið þið hringt samt í borgarleikhúsið og keift meða þar
Já.
Í gegn, þá getið valið þessi tvö sæti
Já
Ég bara fekk hérna einhver var að spyrum um daginn Herði
Geggjað
Þessi þáttur aðeins þittir kantinum
Já
Það er mikið að gera hjá okkur En ég laka ógísla til að sjá okkur
Já
Og bara
Það er náttúrulega mikið að gera líka í að undirbúa live þáttin skilur þannig
Já.
Þeir verða stýttir í hérna aðdraðan að því bara út af þegi líka sko.
Já og svo förum við að gefa út hinn jörundu þáttin live þáttin út líka bara
frýtt sem fyrst, frýtt og þá verður hann í bóði á umræðgrúpa fyrir já ok grúpunni
geggjað
snöld
herði já, fara ekki okkur voða, gangi hægt gleðina dyr það alveg komið sumar og það stýttist næstu vetur
Dey, hey.
Er þetta glas hálftómt eða hálffullt? Nei, það tæmandi Sjáast, bæjó
Já, ok